Jæja, Bolli, ertu tilbúin í dag?
Nei, sko, málega ég veit ekki hvort þessi samþykkur þessu.
Er það ekki?
Nei.
Stóra spurningakeppnin.
Hvað þetta? Ég sá þetta í skjálunni í gerkvöldi.
Já, en ég alltaf ekki...
Spurningakeppnin óvölega stendur og ég bara svo...
Ég fann hérna...
Komi tími til að svona sína hlustendum hvað Bolli vill þessu.
Nei, þetta nefnilega þetta þitt sérsvið.
Nú.
Þetta fjallar kynlíf. Þetta bara eitthvað sem ég fann.
Þetta var búin að búti trailer fyrir þetta helvíti.
Þetta spurningakeppnin órlega og nú það Bolli sem maðurinn sem þarf að svara.
Já, það alltaf þannig.
Það alltaf þannig.
Fyrir utan hann að þau eru fórum til eiga.
Já, það sem ég mastaraði algjörlega.
Já, þú svaraðir einnig spurningu.
Já, já. En það þema.
Já, já.
Og það þema sem þú þekkir mjög vel. Þróttur.
Já, ok, það þetta veisla.
Það það ekki?
Æ, come on, sá, þetta
því,
er svo
Því þú segist lömurlega. Vera harðasti þróttari
Ég segi það alls ekki
Og engin sé eins mikill þróttar og þú
Ég hef aldrei sagt það
Jú, 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 jú.
Það segi margir það. Miklu verningi
Hverjum degi, hvar á hvenar var knattspyrnufélagið þróttur stofnað?
Það 1956 á ægisíðinni
Það var 1949
Það veitir það, ég vissi þetta, 1949 í herbrakkanum
á ægisíðinni
1949, brakkanum ægisíðinni
Þegar ég sagði þeir svarið,
þá vissir það. Já, ég vissi þetta.
Hversu lengi var félagið starrakt í Vesturbænum?
Það hafi verið eitthvað, það nú ekkert, 10 ár.
20.
Amskut.
Svo var félaginu útluta svæði við Sæviðasund í póstnúmeri 104 og það var svo 98 sem það flutti í Laugardalinn.
Já, já.
Hér kemur næsta spurning, ég ætla að sjá, 0 stig eins og
Nei.
Til.
Fæ ég ekkert fyrir að vera með þetta
Haldstig, þrátt fyrir að knattspyrnu félag til að byrja með fylgdu aðrar íþróttagreinar fljótt og eftir og var þar handboltinn stæstur En hvaða íþróttagrein kom svo og varð ansi stór í félaginu?
Hvað eftir að fá þessu spurningar?
Alltaf vefsíð þróttar
Það veikur sko
Já, þú ert sagður vera besti þróttar Ég vann nú bara þróttaravellinum á laugardeginum og það bara myndir af þér og...
Nei, það enga myndir
Það ekki En hvaða íþróttagrein þetta?
Það er hérna blækið
Nei, skautahlaup
Fuck
Skautahlaup Já, lið hefur einu sinni orðið bikarmeistari í handbolta Hvenær var það?
Það var 1978
Nei, 1981
Ég var ekki langt frá því
Vann Víking í rosalegum úrstuleik
Þrjú ára þannig
Og Nöldi. Árið, já, þú veist, þeir voru starfandi 10 ára eða eitthvað handbóltin
Alls ekki
Það var ekki erfitt
Það er ekki rétt
Og árið eftir komst liði undan úrslit í Evrópubikarnum
Já,
það var stórt Dugla Prag
Við lifum á því
Heyrðu, hver er frægasti blakari þróttara fyrr og síðar?
Hver er frægasti blakari, ég veit ekki
Ha? Það þekki allir Leif Harðar?
Já, Leifur Harðar
Come on
Sorry
Skammast
Þú ert líka blag frík
Já, hann valdi mig landslíf maður Herðu, þegar stuðningsmannafélagi Köttarar var stofnað árið 1996 var markmiði hópsins líst á stofnfundunum Hver voru þessi markmið?
Það var að, hérna, einhver tjús gleði
Já
Og hérna, og það var
Vá, þetta ég að ekki að trúa þessu
Hvað markmiðan og stoppfundi köttar
Markmið köttara
gleði,
er að virðing. Elska og styðja þrótt ásamt því að skemmta sér og öðrum
Já.
Köttarar eru lævísir og liprir eins og kötturinn og fara sinni eigin leiðir
Já, það þetta hárrétt
Heyrðu á sama tíma voru nokkuð boðorð köttara, einnig kynnt til sögunar
Já.
Ég þarf bara eitt boðorð köttara boðorð
Jesus Köttara boðorð Ég nú heyrt þetta eitthvað
Já, ef að það ekki, sko
Það lífi
Þeir komu með lífi þróttur
já.
Ég viðkenni það fúslega, það er ekki, rétt En það er ekki boðort
Nei Elska skaltu þrótt
nei,
Eins og náungan
Nei, Hérna eru nokkur Köttarar eru með línundar í lagi Það að segja rauðar, hvítar og lóðréttar
já.
Köttari hræðist ekki hið óþekta Nema ef skildi vera reglur KSI Köttarar eru meinlausir og kurteisir Í sínum dónaskap Og hérna kemur eitt fyrir þig Köttarar trú á geimvörur og líf eftir eftirdild
Það svo liðs
Köttari klæðist korsulett þegar hún finnst að vera viðigandi
Og þetta er náttúrulega þetta er stórkosleg boðar og þetta er náttúrulega lýsir í hvað menni eru skemmtilegir
Köttari hefur gott karma og fallega púsaða áru
já.
Og síðast en ekki síst Köttarar trú á endurholgun og benda á að Elvis Presley þróttari í dag
Það svo liðs
Þú gast ekki neitt bóður. Ég var pínu fyrir vonbrigðum
þarna. Já, það
Herðu, hvað eru margar deildir hjá félaginu í dag?
Herðu, þú
Samkvæmt vefsíðu félagsins.
Það blæki það fótboltinn, það skákin held ég. Ég ætla að segja að þetta sé fjórar deildir.
Já, hvaða deildir?
Ha, fjórar rétt?
Fjórar rétt.
Já. Þú spurðir hvað eru margar deildir?
Já, hvaða deildir?
Það fótboltinn.
Já.
Það hérna blækið.
Já.
Það skákin.
Og? Það fjórar íþróttagreinar hjá félaginu þínu. Og þú veist ekki hvað greinar
eru. Þór, þetta ógæslegt þegar. Þú spurðir bara hvað eru margar deildir? Ég sagði fjórar. Ég með á hreinu. Er það tölvuleikja hérna dæmið?
Nei.
Bíddu. Þá það hérna
og ekki heldur skák.
Víst.
Já, það ekki sér deild.
Jú.
Ekki samkvæmt vefsíðu Þróttar.
Það fótbolti, það blak. Það hérna það náttúrulega handbolti.
Það handbolti, það rétt hjá þér. En hvað fjórða og síðasta íþróttagrein sem stunduð hjá við félaginu þínu? Sem þú segist vera mesti aðdáandi og stuðningsmaður.
Ekki tölvuleikirnir eða skákin?
Nei.
Og þá það hérna...
Vá.
Tennis.
Það tennis.
Já.
Náður því að loka
sprettinu. Pakkaði þið saman hann.
Herðu, loka spurningin, hvenær spilaðar þú þinn síðasta leik fyrir félagið, samkvæmt vefsíðu KSI?
2008. Níu, tíu.
Hvað lokað svarið?
2010. Ég SR með.
Nei, ég allavega sé það ekki.
Ok, 2009 eða 2010.
Bikarkeppni annar flokks sumari 2010.
Kallinn.
Herðu, þetta var ekki alveg nógu gott. Þú veist, þetta var
lífið. Nei, ég veit að þetta fer ekki á netið, ég get lofað
því. Jú, þetta fer á netið.
Það bara þannig, það fer ekki á netið.
Bolli klúður á málunum.